sarean.
Martxoaren 27an, hezkuntza teknologikoa, teknologiari buruz ikasi ez duzuna, ikastaroa abiatuko dute Eibarren UEUko programazioaren baitan. Arduradunak Iker Rodríguez de los Frailes, pedagogoa eta prestakuntza arloko arduraduna, eta Martin Solís Uitzi, pedagogoa baita ere, eta hezkuntza edukien garapenean arduraduna. Kaixo bioi!
Kaixo, kaixo arratsaldeon.
Bueno, nondik abiatu duzue ikastaroa?
Guk ikusten genuna zen, pixkat gure lanketarekin zer ikusia duena, guk ikusten genuna zen, azken finean, teknologia gaiaren arloan edo hezkuntza teknologikoaren gaiaren arloan, lanketa asko egiten zela, modu instrumentalean esan genezake, hau da, baliabide konkretu batek, aplikazio batek, ez, edo hardware konkretu batek, nola funtzionatzen duen erakustera bidatzen zela hezkuntza. Eta orduan, guk ikusten genuen beharra zegoela ebai hezkuntza edo baliabide digital ezberdinek nola funtzionatzen zuten, baina beste ikuspegi orokor batetik, hau da, beraien atzean zeuden aspektuei dagokionez, nola korporazioek eragite duten, nola erakartzen gaituzten, eta pixkat ikusten genuen horren inguruko hezkuntza falta zela,
bai.
Eta pixkat horrekin abiatuta, ikusten genuen behar zela mota honetako formakuntza bat bideratzea.
Bale, aberrea ondo ulertu dugun. Izan beharrean esate baterako, odeian lan egiteko tresna bat azaltzea, izan dadila eurek arazoa mai gainean jartzea eta esatea, aizuek horretarako odei erabili daiteke eta hauek dira dituzuen aukerak, eta dituzuen aukera hauen barruan, hau da software askekoa, hau da ordainpekoa, honek emate dizu askatasuna, honek beste hau, horrelako zeo zer. Hori izan kezka da bia puntua.
Hori da, guk ikusten genuen zen, zentzu askotan, batez ere, gazteien fokatuta kasu honetan, adibide bezala, hezkuntza arloan bideratzen zela baliabide konkretu batzuk erabiltzea, eta guk ikusten genuen zen herritarron esan genezak herritarron askatasun hori lortzeko beharrezkoa zela eskura ditugun baliabide desberdinak ezagutzea, baliabide desberdin horiek eskaintzen dituzten aukerak zeintzuk diren ezagutaraztea, eta horrekin batera dauden alternatiba desberdinak erakustea eta ezagutzea. Eta horrek azkenean eskaintzen digu aukera, gure beharretara edo egokien egokitzen dena, aukeratzea.
Noiz sortu zaizuek eska hau? Hau da, noiz ikusi da gehien bat gabezia badagoela, nola baita esateko?
Guk duela aspaldi proiektu honekin hasi ginen. Hasieratikan ikusten genuen jendeak bere egunerokotasunean teknologia erabiltzen zuela, hau da, aplikazioak jeiki eta Instagram ireki edo Twitter eta holako aplikazioak, eta baita ere beste motatako softwareak erabiltzen ditugula gure egunerokotasunean, baina benetan horien atzean zer dagoen ez daukago ezagutzarik. Horregatik guk gabezi hori ikusita zerbait egin nahi genuen. Eta horren ondorioz proiektu hau ateratzen.
Horrekin lotuta, lau helburu nagusi identifikatu dituzue. Ikastaroarekin.
Ikastaroarekin, bai. Bereziki, lehendabizikoa, gure egunerokotasunean erabiltzen dugun aplikazioen atzean, korporazio teknologiko handiak daude. Bale? Eta aplikazioetan ze gertatzen da, korporazio teknologikoek aplikazio horiek modu konkretuki nolabait konkretuki programatzen dituztela gure atentzioa harrapatzeko eta alik eta denbora gehien pasatzeko haien aplikazioetan.
Bai, askotan, beraien funtzionalidadea, ez da horren beste guri zerbitzu ematea, baizik eta gu engantxatuta egon gaitezen, ez? Erabiltzera.
Bai, azken finean horrela irabazte dute dirua. Beraz, alde batetik gure ikastaroa, hortikan abiatuko dugu, ba, korporazio teknologikoek ze teknika erabiltzen, eta bueno, eta baita ere aplikazio mugikorretan igarotzen duten ba, denbora ere ikusiko dugu.
Batez ere, esaten ari zaretenagatik identifikatzen dugu zuentzat badagoela alor bat oso garrantzitsua dana, eta da batetik erabileraren inguruko hausnarketa kritikoa egin ahal izatea, edo behintzat jakintza izatea, jakiteko bereizten zer dan erabili behar dena eta zer den erabili behar ez dena, zein dan eztabaidagarria dala dana, ez? Horretan zentratzen zarete.
Hori da, gure, azkenan gure helburua da, jendeak kontziente egitea, ba, egunerokotasunean erabiltzaitugun aplikazio hauen atzean, ba, bueno, badaudela aukera oso interesgarriak, baina horien atzen ere bai, interes ekonomiko handiak ere bai badaudela. Azkenean, kontutan auki barriztaten, bueno, kontutan nuki behar dugu, eta hori da ere bai gure asmoa, azkenean, doan erabiltzaitugun aplikazio hauen atzean, helburua dela azkenean aplikazioekiko menpeko bilakatzea.
Bai.
Eta ordan gure asmoa alde batetikan hori litzateke, ikusaraztea korporazio teknologiko handiek duten boterea, duten eragina aplikazio hauen bidez gizartean eragiteko, eta pixkat izango zen aspektu hori garatzea, pentsamendu kritikoa bideratuz, bai? Ba, lanketa hau egiteko, eta azkenean hasieran aipatzen genuen bezala herritarroi edo aukera emateko ba, nahi dugun aplikazioa erabiltzeko, eta ez aplikazio bat edo beste erabiltzea bultzatzea.
Ados, beraz, guk aplikazio bat doako erabiltzen dugunean, doako edozein zerbitzu erabiltzen dosunean, azken batean bezeroa zuzara objektiboa, ez? Zuzara enpresaren objektiboa, eta zugandik atera nahi dute informazioa. Orduan, edukia errotu dozue horren inguruan, hau da, ipatu dozue, mobilaren erabilera datu bilketa, erabileraren hausnarketa sakona, korporazio teknologikoen eraginaren inguruko gogoetak egitea, gaiu teknologikoen pribatutasuna bermatzeko jarraibideak, zeintzuk diren, eta gaiu teknologikoak segurtasunez erabiltzeko urratsak ere. Baita, teknologia modu osasuntsu batean kontsumitzeko gomendioak, eta azkenean landuko dituzue alternatiba teknologikoak. Guzti hau, Maginetra eta Iker, nola landuko duzue? Zein da erabiliko duzuen metodologia ikastaroan?
Vale, bueno, proiektu hau ba, metodo parte hartzailea metodo parte hartzaile bidez gauzatuko da, eta protagonistak ba, partadeak izango dira. Vale, orduan, ba, gure asmoa benetako datutatik abiatuta hausnarketak bideratzea izango da, eta horregatik jendearen parte hartzea bultzatzea ezinbestekoa izango da gure ikastaroan.
Perfila, ikasleen perfila, hain zuzen ere, eskola komunitateko jendea da?
Bai, azkenan, bueno, gure asmoa, lehenik eta honi izango litzateke batetik persona ororen gana zuzentzea, bai, uste dugulako lanketau denontzako dela komenigarria, baina uste dugu alde hortatik ane bai, hezkuntza arloan edo konkretuki nikaten arloan lanketak bideratzen dituzten ba, irakaslekin lanketa egitea garantitxoa dutzen zaigula, azken finean hauek direlako ba, lehen lerroan gazteekin lanean aritzen direnak batetik, eta gero bai bestetik ba, hezkuntza plangintzak bideratzen dituztenak, ordan. Gure asmoa bai da espresuki kolektibo honen gana zuzentzea, baina azken finean gure lana herritar guztien gana zuzentzea da. Uste egulako azken finean ba, egunerokotasuna erabiltzen ditugun baliabideak direlako, mugikorra eguneko 24 dakagu poltsiko gainean iaia. Horan uste gu herritar guztien zat ere bai komenigarria dela eta beraintzat ere zuzenduta dago.
Ados, beraz, irekia mundu guztiarentzat, naiz eta gian, esan dugu, eskola komunitateari zuzenean eragin hau, baina berez modu batera edo bestera, danon ardura da.
Horia.
Martxoaren 27an izango da, Eibarren, UEBko programazioaren baitan, hezkuntza teknologikoa, teknologiari buruz, ikasi ez duzuna, ikastaroa. Eskerrik asko, Iker eta Makin.
Vale, zuri, eskerrik asko, gero arte.